kunnafoni kelen-kelennin na fɔlɔ juma tɛmɛnen avril tile 19 coupe corp min ni mali baarakɛlaw ka ɲɔgɔndan kofɔ senatolantan bunnagun kan o daminɛna stade mamadu konate la bamako yan untm mali baarakɛlaw ka lafasalitɔn o ka hakilina don siɲɛ 18 kɛnɛ kan ekipe 16 minw bɔra mali baarakɛdaw la olu de be k'u niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan na ɲɔgɔndan yɛrɛ be kuncɛ mɛ kalo nata tile fɔlɔ o ye diɲɛ kurukara baarakɛlaw ka don ye senatolantan bunnagun kan halisa kunnafoni kelen-kelenninw na katar ale ni mali u ka ɲɔgɔndan kunu tarata avril tile 23 filɛnin bin de kɛra simasesi la fu ani fu bi arabadonya ɲi na ɲɔgɔndan kosegini be tan halisa katar jamana kan ɲɔgɔndan nunu fila badenya senatolantan ɲɔgɔndanw don u be don coupe du monde diɲɛ kurukara ɲɔgɔndan min be denmisɛnlakaw kofɔ minw si ma tɛmɛ saan 20 kan o labɛnni hukumu kɔnɔ coupe du monde yɛrɛ bena tan pologne jamana kan mɛ kalo ani juɛn kalo nata la ka fara o kan shan championnat national d'afrique ɲɔgɔndan min be farafina senatolantanaw kofɔ minw be ntolantan farafina n'an ko sodenw kamerun 2020 o labɛnni hukumu kɔnɔ mali dege karamɔgɔ nuhumu jale a n'a ka cɛdenw ye degeliw daminɛ kunu tarata avril tile 23 stade modibo keyita la bamako yan nuhumu jale ye senatolantana caaman de sugandi a ka baara kun fɔlɔ la a b'a kɔrɔ fɔ an ɲɛna
bankana joli bɛ n bolo an ye lisi min depose ça fait 44 jours mɔgɔ 44 parce que an y'a décidé ka lisi ka élargi dɔɔni ka caya dɔɔni a cayara kun jumɛn na d'abord fɛn fɔlɔfɔlɔ ye min ye c'est que an fɛ yan championnat tɛ yan fɛn filanan ye min ye aujourd'hui an ye joueur minnu ta n'olu ye an ka base ye olu ye joueur ye minnu ye nin san damadɔ ɲina minnu ye compétition africaine kɛ u ka club la coupe cafu ni ligue des champions kan joueur dun fɛnɛ ni y'a lajɛ a caman jouera chan na a kɛra éliminatoire dɔw yɛrɛ phase finale tan avec Djibril donc an joueur de fara ɲɔgɔn kan n'i ko k'i bɛ sélection fɛnɛ kɛ i tɛ se k'i limité dɔrɔn k'a fɔ ko ne bɛ joueur minnu dɔn k'i b'a limité o dɔrɔn ma n y'a la kosɛbɛ n taara première division équipe minnu bɛ yen n taara u ka masamiku camanw lajɛ o fɛnɛ permettre n ka se ka joueur dɔ sɔrɔ équipe dɔ la k'o fara tɔn nunu kan
o kɔrɔ don nataw la i na équipe kelen sugandi ka sigi ka baara kɛ n'o ye
oui o de objectif ye parce que an bɛ deux semaines sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ an ma se ka lisi de bon t'a fɔ ko lisi définitive don mais an bɛ a réduire vraiment an b'a dɔgɔya kosɛbɛ pour que an bɛ se ka baara kɛ
programme na dun baaraw bolo dalen don cogo di degeliw bɛ kɛ badenya senatolantan mali kɔnɔ ni mali kɔ kan ni ma fili
oui an b'a daminɛ yan fɔlɔ parce que an b'a daminɛ yan ni semaine fɔlɔ fila in na an tɛ match amical kɛ mais n'o tɛmɛna o y'a sɔrɔ an ye dɔ bɔ jama la an bɛ commencé mali yɛrɛ kɔnɔna la ka matchw kɛ n'an y'o match kɛ an ka deuxième phase la an b'a se ka bɔ moins an ka se ka match dɔ sɔrɔ extérieur la kɔfɛla la jamana kɔ kan bon an b'o dɔw de kɛ o ka sɔn parce que an b'o dɔw de kɛ sans ça y'a match amical dɔrɔn tɛ match amical min bɛ kɛ yan dɔrɔn
championnat tɛna jan ɲina fura tɛ
a tɛ jan tɛ bon je pense que o tɛ bɔli kɛ fo an ka se ka équipe dɔ sɔrɔ kɔfɛ an n'olu ka se ka jouer
laɲini mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara ma nɔgɔn
bon laɲini min ye o de ka don phase de poule la dɔrɔn ka qualifier ka taa kadɔrɔn
VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siya ka Traore ka laseli don.